Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і ми зараз на прямому зв'язку з Римом єднаємося з отцем Тарасом Єгерем. Нагадую, що отець належить до ордену братів найменших францисканців. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я хотів трошечки так, якби підкреслити, що воно це не є орден братів найменших францисканців, а братів найменших святого Франциска з Павле. Тому що у нас дуже часто так, якби думають, що ми є якби францисканцями святого Франциска Сиського, але ми маємо нашого фондатора, нашого якби засновника, іншого Франциска, який не є
був францисканцем. Я знаю, що в всіх попередніх катехезах ви також завжди розповідали. Так, про святого Франциска з Павла. Думаю, наші слухачі вже його знають. І маю надію, що мають гарні з ним також відносини, такі відносини довіри тут з цим святим. Отче, але сьогодні ми затронемо зовсім іншу тему, тому що ви ось перед нашою програмою сказали, що 27 листопада, так, в церкві буде спомин. Так. Отче, тепер прошу від вас слово.
Так, 27 листопада у нас в церкві і також в іншій ще церкві, яка знаходиться в Парижі, на Рю Дубак, є спомин якби Богородиці Чудотворного Медалика. Того Чудотворного Медалика, який був даний святій Катерині Лабуре, Богородицею в 1830 році. Той чудотворний медалик, який є, думаю, також і в нас в Україні дуже-дуже поширений.
Так,
навіть
так.
Якщо можливо, і ми не знаємо дуже добре його історію. Але хочу так, якби сказати, потім помаленьку під час катехизи, під час цієї розповіді, поясню, чому ми в нашій церкві також святкуємо це свято, і чому є так важливо, і чому є такий дійсно таким великим даром цей чудотворний медалик. Такий маленький об'єкт, маленький такий, якби маленька річ, така незначна, можливо, для нас. А чому вона є настільки важлива для нас, для церкви, для всіх християн, для всіх католиків, навіть якщо ми того не свідомлюємо. І хотів би розпочати, власне, розказувати, розповідати про історію чудотворного медалика. Ми знаємо, що Цей медалик був даний, як я вже казав, Катерині Лабуре. Чому? Яка ідея була, яке прагнення було Богородиці, коли вона з'явилася Катерині Лабуре? Вона хотіла, Богородиця, наша мати, хотіла, щоб кожен, хто буде носити цей медалик, він якби щоб він міг отримати, щоб кожен з нас міг отримати великі ласки. Чому? Чому, власне, через медалик? Тому що дуже часто нам потрібно трошечки так би згадати про те, як Господь, власне, об'явився, як Господь прийшов на світ. Тому що дуже часто ми думаємо про такі великі речі, так, перед Господом, які ми маємо великі речі зробити, які ми маємо, що від нас вимагається, які, як сказати, яка велика аскеза, так? І це все таки, як я завжди нагадую, що ці всі речі потрібні, які ми, якби, це шлях, по якому ми маємо йти. Але завжди потрібно пам'ятати про те, який є фундамент, з чого все почалося. Все почалося з тої Божої, великої Божої любові і з тої великого Божого прагнення прийти в наш світ. Як він прийшов? Він прийшов як маленька дитина. Він прийшов, якби воплотився в лоні Богородиці і дався, як ми скоро зараз вже будемо також і готуємося до Адвенту, готуємося до Різдва, вже менше, практично місяць, не менше, але трошки більше, як місяць залишилося до Різдва. І ми що будемо приймати в наше серце? Власне, того Ісуса, того нашого Господа, який став дитиною, який став людиною, який дійсно хоче, якби ставши дитиною, прийти до нашого серця і щоб ми просто його обійняли. І ми знаємо дуже добре, що Богородиця, вона нічого не може іншого думати, нічого не може іншого прагнути, як те, що прагне Ісус. А щоб, як ми вже сказали, Ісус прагне нашої, якби любити нас, і прагне також нашої любові до нього і до ближнього. І Богородиця дає, як ми вже казали, цей чудотворний медалик, дає, якби що знаходиться на тому чудотворному медалику. Є Богородна на лицевій частині, це є Богородиця, і з таким написом «О Марія, зачата, непорочна зачата, молися за нас, грішників». І така, якби, така маленький такий заклик, який також запрошую всіх, щоб ми завжди молилися, щоб ми завжди, якби, тими такими короткими словами, навіть в кожному моменті нашого життя, в кожному моменті нашого дня, можемо підняти, якби, наші очі до Господа і сказати: «Господи, змилися над мною грішним», і до Богородиці звернутися: «Марія, непорочна зачата, також молися за мене». Це такі маленькі, якби сказати, пігулки такі, так, але маленькі такі краплі, які дійсно можуть наповнити наше серце присутністю Божою. Як я казав, на лицевій частині чудотворного медалика це є знаходиться Богородиця, а з другої частини, з другої сторони, є, якби, така буква М з Христом і два серця. Є, якби, Пресвяте серце Христове Ісуса і непорочне серце Пречистої Діви Марії. І знаходиться також 12 зірок, про які ми також чули в Апокаліпсисі, в книзі Об'явлення, що Богородиця була з тими 12 жінка. Діва, яка була обгорнута тими 12 зірками. І цей, якби, помаленьку після 1830 року, помаленьку цей такий маленька річ, маленький медалик почав дуже-дуже розповсюджуватися по всьому світу. І в 1842 році, вже 10 років після того, мені здається, вже майже було 6 мільйонів медаликів, і то на той час дуже багато, розповсюджено по всьому світі. Цей чудотворний медалик, якби, його отримав такий один чоловік, хлопець, можна сказати, 27-річний, який називався Альфонсо Ратісьбон. І, власне, ця історія Альфонсо Ратісьбона, вона є зв'язана також із нашою церквою. В який спосіб? Хто був Альфонсо Ратісьбон? Альфонсо Ратісьбон, він був таким, він походив сам з Страсбурга, з Франції. Якби був французом, але був також він, якби, єврейського походження. Належав до такої старовинної єврейської сім'ї, яка досить такої, навіть однієї з найбагатших, однієї з таких найвідоміших сімей єврейського походження Франції, і, власне, яких є, які ще досі існують, які ще досі є такою значною частиною французького суспільства, ці, як називалися, Ратісьбон. І він, якби, народився, мав 4 братів, і один з тих братів, коли він ще, якби, був малий, навернувся і став священником. І чому я це розповідаю? Тому що просто, щоб підготувати нас і зрозуміти, що Альфонсо Ратісьбон, він не був християнином. Він, якби, як ми казали, їх був єврейського походження, але помаленьку, після того, як втратив в дитинстві батьків, він помаленьку також і віддалився від віри батьків, від віри своїх отців, від єврейської релігії. Так? І був, можна сказати так, був атеїстом. І дехто також каже, що в певний спосіб він так і належав також і до масонів, тому що в той час, то, якби сказати, будучи, належучи так до банкірської такої сім'ї багатої, то не було досить легко також бути масоном. Що стається в житті Альфонсо Ратісьбон? Альфонсо Ратісьбон, практично, коли мав 27 років, його готували до шлюбу з його кузиною, така називалася Флора Ратісьбон. І через те, що вона ще, якби, не могла одружуватися, ще потрібно ще було рік до повноліття, Альфонсо Ратісьбон, якби, його друзі, його сім'я запропонували, щоб він поїхав, якби, зробив таку подорож Європою і поїхав на Мальту, на південь. чисто ми собі можемо усвідомити, що Страсбург – це досить такий, особливо зимою, це досить там такий, як можливо трошки порівняти з українська така погода, так? А Мальта, якщо ми подумаємо, і сьогодні, я думаю, що сьогодні на Мальті сонце, і на Мальті сьогодні також досить є так спекотно, так? І, власне, через те, що він також мав таке трошечки здоров'я, не дуже сильне, йому сказали, зроби таку річну таку подорож Європу, і потім коли-небудь повернешся, одружишся зі своєю кузиною. Альфонсо Ратісбон спочатку якби, з Страсбургу приїжджає до Неаполя, проводить там декілька днів. І також хочу розказати таку цікаву річ, що він сам описує, що на Різдво він знаходився в Неаполі 25 січня. І, власне, в ніч Різдва він, з такої цікавості, не будучи християнином і не маючи так більше, що робити, він з цікавості пішов до такої, називається, церкви, яка називається Королівська базиліка, яка, власне, є присвячена святому Франциску з Паули. І він потім, вже після того, як не вернувся, він потім розповідав, що його так трошечки, хоч він був атеїстом, невіруючим, до іншої зовсім релігії відносився, він якби його так трошки вразило краса навіть цієї церкви і краса того обряду якби служби різдвяної. Після Неаполя Альфонсо Ратісбон мав їхати до, як ми вже казали, спочатку до Палермо, а потім мав їхати на Мальту. Він через одного якогось свого знайомого просто міняє свою думку. І хоч він з самого початку не хотів їхати до Риму, він замість того, щоб брати корабель до Палермо на Сицилію, він бере корабель до Риму і їде до Риму. І дуже цікава річ, чому, якби сказати так, він, ми вже казали, він був таким антиклерикалом, антицерковником, атеїстом. І поїхати до Риму, це, можна так сказати, такий був великий парадокс. Тому що особливо для євреїв в тому часі, в 19 столітті, пам'ятаючи, що в той час також було ще таке гетто, там, де були якби не ув'язнення, але там де була якби територія, на якій могли жити євреї, то не була така дуже велика для нас, християн, велике свідоцтво, що якби любові. І власне в ті дні, які перед наверненням святий Франциск, який провів святий Альфонсо Ратісбон, який провів в Римі, то замість того, щоб наблизити до його до церкви, то те, що він побачив, це навпаки його віддалило. І одна така цікава річ, що він, коли приїхав до Риму, він не хотів так би сам по собі, не хотів нікого зустрічати дуже, тому що знав, що в той період, в той час в Римі не жили тільки італійці, але також були, наприклад, була така колонія, якщо можна так назвати, англійців, була також така колонія французів, особливо французів навернених. І які також сталося, як сказати, такий навіть не був такий щасливий випадок, але то таке Боже провидіння було, що він зустрівся з одним другом, з однокласником свого брата. І мусимо пам'ятати, що цей брат Альфонсо Ратісбон, він же не вернувся без ніякого якби втручання надзвичайного чуда чи чогось, і став священником. І Альфонсо Ратісбон своїм братом, який називався Теодор Ратісбон, він з ним не спілкувався. Через те, що там через деякі речі, які сталися в сім'ї, він з ним не хотів спілкуватися. Навіть якщо цей брат, отець Теодор Ратісбон, він йому писав листи, Альфонсо ніколи на них не відповідав. І в Римі він зустрічається з однокласником, бувшим однокласником свого брата, такий називався барон Теодор де Бусьє. І цей барон Теодор де Бусьє, він був якби таким потоком, що був наверненим. Він хоч не був протестантом, нічого, але помаленьку якби так став таким більш ревним християнином, так? І той Теодор де Бусьє, цей друг, він так би став таким гідом Альфонсо Ратісбона, в Римі. Він його водив по різних базиліках, водив, показував йому різні ще з Римської імперії, розкопки, всякі такі різні. Ви знаєте, Рим є дуже гарний, як з християнської точки зору, так і з точки зору, з історії стародавнього Риму. Рим на це все є багатий. Ти де не повернешся, і як можна так сказати, навіть де не починаєш купати землю, якщо метр після глибині метру знаходиш речі минулого століття, то як йдеш все вниз, то знаходиш речі і першого, попередніх століть, навіть попередніх тисячоліть. То ми так деколи жартуємо, що тут в нас дуже, я так трошечки відійду від теми, що в Римі дуже таке транспорт, особливо метро, як розпочали його 30 років тому, його ще досі не закінчили. Але, власне, через те, що кожен метр, куди як не проходиш, як вперед, як купають так, цей тунель, то мусять зупиняти, тому що археологи мусять там працювати рік або два. Велика проблема Риму. Але то є така ж велика краса Риму.
Багатство
Риму. І, як ти вже казав, цей Теодор де Бус є водив не тільки по місцях різних Альфонсо де Ліссабона, але він також і його познайомив з деякими такими його друзями, особливо з деякими такими отцями-єзуїтами. Чому він його познайомив з цими отцями? Через те, що цей друг, барон Теодор де Бусьє, він був сам навернений, він в будь-який спосіб хотів навернути також Альфонсо де Ліссабон. І що більше він йшов вперед в ті дні, що він наполягав, тим більше Альфонсо де Ліссабон не хотів.
Пручався.
Він також висміював це все. Казав, що християнська віра – це все забобони, що християнська віра, християнська католицька церква – це все, така вона не справжня і що не... що навіть некоректно, як я вже казав, щодо євреїв. Це дуже так зранило і дуже таким великим таким скандалом було для Альфонсо де Ліссабон побачити, в якій ситуації так жили євреї в тому часі в Римі. Ми також, як християни, мусимо, знаємо, що Іван Павло II також просив прощення в різних людей, що дуже часто ми, християни, негарно поводилися. І багато речей ми мусимо також і сьогодні пам'ятати, що, можливо, наших співбратів, які навіть би хотіли навернутися, але не навертаються через те, що ми не даємо гарний приклад. Так? І Альфонсо де Ліссабон, спілкуючись з цим Теодор де Бусьє, майже вже прийшов час до того, що він мав від'їхати. І знов мав почати свою подорож на південь. Тобто спочатку до Палермо, потім на Мальту. І останню таку річ, яку поспробував барон Теодор де Бусьє, він дає, Альфонсо де Ліссабон йде, прийшов до нього, до його дому, щоб попрощатися з ним перед від'їздом, і каже: останню річ, я тобі дам таку ще одну річ, я тобі дам цей медалик. Я тебе попрошу, щоб ти його вдягнув, щоб ти його з собою носив. І Альфонсо де Ліссабон подивився на цей чудотворний медалик, сказав: добре, то таки, дивлячись і знаючи всі ваші забобони, знаю, що воно мені нічого поганого не зробить, воно мені нічого доброго не зробить, нічого доброго не дасть, воно мені і зле не зробить, погано мені в того теж не буде. Але каже, я його візьму, щоб тобі доказати цьому другові, що нічого не станеться, що нічого не відбудеться. І також цей Теодор де Бусьє дав таку молитву святого Бернарда з Клерво. Ця молитва розпочинається: пам'ятай, о пречиста Діва Марія, що дуже така гарна молитва.
Так, ми її молимося щодня, Отче на Раді Марія.
Бачите, так. І цю молитву святого Бернарда, ця молитва була дана також Альфонсо де Ліссабон, але цей Теодор де Бусьє дав йому такий образочок і сказав: ти перепиши її, тому що в мене є один образок, ти його перепиши, і потім він тобі потім мені віддаш. І переписуючи цей, навіть не не задумуючись, дуже переписуючи цю молитву. Ця молитва лишилася в голові Альфонсо Ратісбони, що він каже, що він її за цих до часу свого навернення він її не міг забути взагалі. І то воно його крутилося в голові, якби вже Пречиста Діва Марія працювала над його серцем.
Так, так.
І він з собою мав чудотворний медалик. Так? І тут так, пройшло вже ще 2 дні після того, як він отримав цей чудотворний медалик. І вже в останній день Теодор де Бусьє запросив якби таку на каву, так, на сніданок Альфонсо Ратісбон, який жив також тут близько на Іспанській площі, тут в Римі. Запросив його в одне таке кафе, яке ще дуже цікаво, що досі існує, вже має 250 років, і є таким свідком також того сніданку і, можливо сказати, того навернення, так? Тут біля Іспанської площі. Вони після того сніданку переїхали, власне, до самої основної частини нашої катехезії. Вони під'їхали до нашої церкви. Наша церква називається Сант'Андреа деле Фратте, що, як можна сказати так, перекласти, це є церква парафія Святого Андрія в Фратте, це по-італійськи, так би сказати, в садах, так? Тому що колись, в 14 столітті, ця частина хоч сьогодні є власне самим центром Риму, в той час вона не була центром, вона була периферією. Центр більше був так би там, де є Римський форум, в ту сторону. А тут була периферія, тут були багато садів. І тут, власне, церква називається Сант'Андре, Святого Андрія, якби в садах. І потім чому вони прийшли до церкви, чому вони мали заїхати до церкви, оцей барон Теодор де Бусьє? Тому що мій в нашій церкві, в нашій парафії мав замовити один похорон. Похорон такого ще одного такого графа французького, бувшого міністра імператора Наполеона III, який називався Август де ла Феруні. Чому я розповідаю таку дрібничку? Через те, що коли приїхав до Риму Альфонсо Ратісбон, за нього почало зразу молитися багато людей. І один з них був, власне, цей, якби, той граф Август де ла Феруні, який навіть сказав день перед тим, як померти, він помер від нападу, якби від інфаркту. Він сказав, я би навіть хотів своє життя дати, якби пожертвувати за навернення Альфонсо Ратісбона. І власне він помирає день перед тим, як Альфонсо Ратісбон мав від'їхати з Риму. І цей Теодор де Бусьє разом з Ратісбоном їде, якби приїжджає, вони на кареті під'їжджають до церкви, і цей Теодор де Бусьє якби йде в захристію до наших братів, до моїх співбратів тогочасних, щоб замовити власне цей похорон. І Альфонсо Ратісбон в той час залишається на вулиці перед церквою. Потім каже: добре, буду чекаючи, я зайду до цієї церкви, подивитися, що тут є такого цікавого. Заходить він в церкву, і дуже цікаво так, що для нього, хоч церква, хто був тут в Римі, хто її бачив, можете запитатися. Церква, вона дійсно дуже гарна, також із такої мистецької точки зору. Альфонсо Ратісбон, як заходить до церкви, він каже: я тут нічого такого гарного, нічого не артистичного, мистецького, нічого мене до себе не привертало. Він такий, якби відчував себе в такій темряві, так? Для нього все було все одно. Рахуйте, пам'ятайте, що це було також і для того, і погода сприяла. Це було 20 січня 1842 року. І він заходить до церкви, каже, розповідає потім в своїй автобіографії, його нічого не привітає, каже, але в один момент він побачив все те, якби зникло, так? І він побачив з одного боку, з самого початку, бачите, якби такого чорного пса, який напроти нього кружляв, який на нього гавкав. Він, його трошки також, якби перестрашило, так? А з другого боку він бачить, що все, якби є, вся церква в темряві, хоч в той час церква не була в темряві, але там нікого ніби не було, він був тільки сам. Вся церква в темряві він побачив, і зникає цей пес. І він, якби в один момент, хоч був спочатку, як На вході церкви він опиняється перед однією капличкою, такою, це третя каплиця зліва, як заходити до церкви. І в той момент він каже, що побачив, якби все світло церкви, воно зосередилося в тій каплиці. І він в тій каплиці побачив Богородицю. Бачив, якби фігуру, так навіть не фігуру, це, власне, була сама Богородиця, яка йому об'явилася. І розповідає Альфонсо Ратисбон, що він її побачив такою, якою вона була на повний зріст, так, людський зріст, такою, якою вона була, якою вона є зображена на чудотворному медалику. І, як би сказати, він деякий назвав, я побачив непорочну Діву Марію. І ми пам'ятаємо, що сьогодні, як приходити до церкви, як прийдете до нашої церкви, є образ, який був намальований вже після об'явлення святого, об'явлення Пресвятої Богородиці Альфонсо Ратисбоно. А до того часу там був якби вівтар святого архангела архістратега Михаїла, який також, можна сказати, і був є заступником нашого чину. І ми знаємо завжди, що там, де є боротьба за людські душі, там є завжди і Богородиця, але є також завжди архістратег Михаїл, до якого ми також не маємо не забувати молитися, так? І пам'ятаючи, що там був образ архістратега Михаїла, Альфонсо Ратисбон бачить Богородицю і розповідає, якою він побачив Богородицю. Він її побачив повний зріст, її побачив сяючою, він її побачив славною, він її побачив милосердною, він її побачив непорочною. І каже, що Богородиця до нього, він розповідає, що Богородиця до нього йому нічого не сказала. Вона йому зробила тільки знак, якби приклякнути. Я знаю, що ви маєте перед собою паняння.
Так, очі, так.
Статую
Богородиці. Маленьку фігуру Богородиці, чудотворної, так, Богородиці. Так, я розумію, котра от вона, власне, такою з'явилася, так?
Вона такою і так і з'явилася.
Альфонсо Ратисбона.
Альфонсо Ратисбона. І як ви побачите, можете побачити, вона так би, вона подібна дуже до Богородиці, яка є зображена на чудотворному медалику, а як одна тільки різниця є, одною річчю різниця, тим, що вона якби зробила знак правої руки, пальцем правої руки, так, щоб Альфонсо Ратисбон приклякнув перед нею. І ми деколи так, дивлячись на цей палець Богородиці, так, можемо побачити, що думати, що це такі ніби, що вона йому показала, є на його гріх, так, що він був грішником. Але Альфонсо Ратисбон розповідає, що він в тому пальці Богородиці не побачив такий палець чи знак осудження, так?
Чи
знак
зверхності якоїсь.
Зверхності.
Так.
Він каже, в тому пальці, в тому знаку руки, він побачив якби руку милосердного батька, милосердного отця, який його огортав, який його приймав. Який, з одного боку, він в цьому, ще також розповідає Альфонсо Ратисбон, він в той момент об'явлення Богородиці перед її красою, перед її святістю, перед її милосердям, він зрозумів, його стан, так, його стан грішності, наскільки він був грішним, так, наскільки він був в темряві. Але з другого боку, це його не привело до такої відчайдушності, так, чи безнадійності, а привело його до, навпаки, показало з другого боку милосердя Боже. Він настільки побачив свою, наскільки він в глибині, так, був того гріха, настільки його Господь в той момент прощав. Власне, через ті промені, які виходили з рук Богородиці. І, власне, через ті руки Богородиці, які були відкриті для кого? Були відкриті для нього. Альфонсо Ратисбон також розказує, що в той момент, він з нього впали так з очей такі бинти, якщо він мав багато різних речей на лиці, на очах, якби це все впало, і він справді почав бачити своє життя, почав бачити присутність Божу, усвідомив красу і усвідомив справжність католицької церкви. І можемо також згадати, я на це підкреслював вже на самому початку, Альфонсо Ратисбон був атеїстом, він хоч був єврейського походження, але він в дитинстві щось там вивчив, якби з Старого Завіту. А так дуже добре не знався того письма, не знав ні молитов, навіть також єврейських молитов. І каже, в той момент він хоч не знав нічого, ніколи не читав ніякого катехизму, ніколи не читав якихось релігійних книжок, каже, не знаючи нічого, він зрозумів все. І дуже цікаво так, що коли, можливо, я трошки довго то розказую, знаєте, але це теж також цікава річ, що це об'явлення, воно більш-менш мало, якби така, відбулося протягом 5-6 хвилин, не більше 5-6 хвилин. І в тих ті 5-6 хвилин, в яких він бачив Богородицю непорочну діву, його змінили повністю його життя.
От чи це було таке своєрідне откровення? Але питання, чи от Богородиця щось промовила йому, чи ні?
Богородиця йому нічого не промовила. А каже, він одна така річ дуже цікава, що ніби, щоб навіть не сказавши нічого, це його, власне, слова з його автобіографії, не сказавши нічого, вона мені сказала все.
Так, так.
Каже, що не потрібно було нічого, щоб казати для того, щоб зрозуміти все. Він тільки через той погляд Богородиці зрозумів його життя, зрозумів милосердя Боже, зрозумів ласку, яку він в той момент починав отримувати, яку він отримав і яку він потім попросив через декілька днів в таїнстві хрещення. Він був хрещений 31 січня, уявіть собі, 20 січня він навертається і вже 10 днів після того з дозволу також папи, тому що це потрібно було якби дозвіл, дуже часто, наприклад, особливо, коли старші люди наближаються до церкви, то потрібно досить більше трошечки часу для підготовки, так, щоб зрозуміти власне таїнство християнської віри. А Альфонсо Ратісбон йому того вже не потрібно було, він все зрозумів в той момент. І після того він вступає до... Тут теж цікава річ, що для нього з одного боку була така... Він відчував радість від навернення, так? А з другого боку від нього дуже відвернулася також його сім'я. Він своїй навіть нареченій сказав дуже таку гарну річ. Хоч, можливо, сьогодні трошки так тяжко усвідомити, але сьогодні також, коли людина відчуває покликання, власне, вона знає, що дає своє життя і вибирає Христа чи вибирає Богородицю, так? І він своїй тій нареченій сказав, каже, я тебе дуже люблю, я тебе, каже, дуже поважаю, але я зустрів одну іншу якби, жінку, яка є, якій я не можу сказати ні, яку я не можу, якби, від якої я не можу відвернутися, яку я мушу подарувати все своє життя. Потім Альфонсо Ратісбон, як вже казав, після хрестин вступає до новіціату єзуїтів. Протягом 10 років він стає священником, також працює разом з єзуїтами. А 10 років після того, як вступив до єзуїтів, в 1852 році вирішує поїхати до Святої Землі, виходить якби з того товариства Ісусового, їде до Святої Землі, до свого брата, який того священика, який скоріше не вернувся, який вже був священик, який молився дуже за навернення Альфонсо Ратісбона.
Той друг його, так? Чи?
Ні, це вже брат його.
Це вже брат.
Він їде до брата, який називається Теодор Ратісбон, і вони разом якби, працюють, засновують згромадження там дочок і синів, якби Сіону, то є таке згромадження ще досі, яке існує. І для чого вони тут якби, ці згромадження засновують? Для того, щоб працювати в Святій Землі, щоб допомагати там євреям, вони відновлюють християнські святині. Ми сьогодні, як їдемо в Святу Землю, бачимо, що наші християнські святині, вони досить гарні, такі, тримають їх досить добре. Пам'ятаємо, що в 19 столітті там дуже багато будівель, дуже багато церков були знищені і були, так би, закинуті, так? І вони, можна сказати, так, самі перші, які були в той час разом з францишканцями, самі перші, які починають помаленьку відновлюватися. І також засновують різні сиротинці і допомагають, віддають Теодор Ратісбон, особливо Альфонсо Ратісбон, який потім, коли став священником, взяв ім'я Марія. Тобто він був, його назвали Отець Марія. Отець Альфонсо, ну, але отець Марія. І той отець Альфонсо Марія Ратисбон, він потім помирає там в Святій Землі, є похований в Святій Землі, віддавши життя, отримавши життя від Богородиці, віддавши життя якби за своїх братів, за своїх співбратів по, якби, по народу, так? За, допомагаючи також єврейському народу.
Отче, а чи є відомо ось подальша доля його родини? Тому що вони були юдеями, чи вони навернулися ще ні до християнства?
Вони, то його брат навернувся, а ця Флора Ратисбон, вона потім також одружилася на іншому чоловіці, так, на іншому банкірові, так? І, а вона не навернулася, але одну таку річ цікаво, що вона все-таки в цих речах, які потім всі ті, наприклад, сиротинці, всі різні такі, всю допомогу, яку, яка потрібна була Альфонсо Ратисбону, вона якби вона дуже допомагала Альфонсо Ратисбону, незважаючи на те, що він навернувся, потім став священником. А і, пам'ятаємо, що в той момент, коли він навернувся, він все втратив в своїй землі, в своїй сім'ї. Він був наступником свого, якби, того багатства, свого того дядька, бо його батьків, він не мав батьків, мав тільки дядька, який за нього піклувався, і мав все успадкувати, був спадкоємцем. І в момент навернення він все якби поставив в бік, це багатство, і віддав своє життя Христові і Богородиці. І, як я казав, тому, власне, в нашій церкві ми з самого початку запиталися, чому ми святкуємо 27-го листопада. Власне, чому? Тому що 27 листопада це є в церкві, є спомин чудотворного Богородиці, чудотворного медалика, то є Богородиці, яка навернула Альфонсо Ратисбон. І ми відкрили, якби, духовний спосіб її з'єднання з капличкою, яка є капличкою, яка знаходиться на Рю Дюбак в Парижі, капличка чудотворного медалика. І, можна сказати, ми так є таким римським центром тих чуд, які, які Богородиця робила і робить в своєму милосерді. І хочу так останні такі речі, можливо, ми вже маємо певно закінчувати. Це не є тільки такий спомин історичний. Ми ще до сьогодні кожного дня досвідчуємо, наскільки Богородиця є милосердна, наскільки Богородиця є присутня, наскільки Пречиста Діва любить нас і наскільки ще до сьогодні, можемо сказати, до сьогоднішнього дня робить багато чуд, чи навернення, чи оздоровлення, чи такого віднаходження миру, віднаходження тої Божої любові, власне, коли знаходиться тут перед її образом і її бідою своє серце. І можна так сказати, що Богородиця зробила нам такі, таку, дала таку привілегію нашому чину, нашому ордену. Тому що ми знаємо, вже минулі рази ми багато говорили про те, що наш орден – це якби покаяльний орден, так? Який молиться, який харизму якого є, власне, то навернення. І Богородиця вибрала нашу церкву для того, щоб навернути і показати, що ми всі можемо навернутися, маємо можливість, що ми є люблені, і навернути Альфонсо Ратисбон, який ще досі ще не є святим, але я також і запрошую і наших слухачів українських молитися для того, щоб, знаючи, що, що Альфонсо Ратисбон, він помер якби такому, жив святим життям і помер в опійній святості, молімося за його також канонізацію, за його бетифікацію.
Так, отче, дякую. Також, ну, вже кілька хвилин до завершення. Хотіла запитати ось про значення медальйона. Можливо, кілька порад тим, хто не носить так медальйон непорочно зачатої Діви Марії, котра з'являлась святій Катерині Лябуре. Ось кілька слів для заохочення. Так, які чудеса, можливо, ви знаєте, чудеса навернення навіть найбільших закорінілих грішників?
Дивіться, навіть, як сказати, найбільшим чудом це є, власне, навернення Альфонсо Ратисбона. Я хочу також нагадати, що я знаю, що у нас в Україні є дуже багато таких людей, які мають набожність до Максиміліано Кольби, так? і до мученика, який помер в Аушвіці,
так?
У Освенцимі. Пам'ятаємо, що це якби лицарство непорожнє, яке він заснував, він де він взяв те натхнення? Він, власне, взяв натхнення в нашій церкві перед престолом Богородиці, де він відправив першу 101 рік тому, він відправив свою першу літургію, свою першу месу, власне, якби при стопах Богородиці. І він
свою приміційну, так?
Приміційну службу, так. Він був висвячений 27-го, так, чи 28-го травня 1918 року, і день 29 травня він її відправив свою приміційну службу. Власне, тут у нас в церкві, у нас є також така фігурка його, його лице, ця табличка, яке нагадує на те, власне, про цю літургію. І Арфон, також Максиміліан Кольбе, він дуже гарно таку річ казав, що чудотворний металик – це якби кулі, так? Є кулі, які вбивають, так? Наприклад, з пістолету. А чудотворний металик – це є кулі Богородиці, які не вбивають, які вбивають гріх, а які якби навертають, навпаки, дають життя. Він, Альфонсо Ратісбон, мати свята Тереза з Калькутти. Свята Тереза з Калькутти, вона весь час носила з собою чудотворний металик, і кожного, кому зустрічала, вона його якби його розповсюджувала, так, давала, благословляла і давала іншим.
Я так ще так дякую. Отче, вже 12-та година. На жаль, добре, маємо завершувати. Сердечно вам дякуємо за розповідь про ось вашу святиню, де служать ваші брати. Ви служите, так? Ми маємо таке величезне бажання відвідати Рим і теж побувати в вашому храмі, так, і помолитись перед фігурою Марії, чудотворного медальйона. Дорогі слухачі, це була програма з отцем Тарасом, катехеза з отцем Тарасом Єгерем, де отець нам розповів сьогодні історію, так, чудотворної Богородиці, яка стоїть в центрі Риму.
Площі Іспанської.
Так, біля Іспанської площі. Отець Тарас Єгер належить до ордену братів найменших Франциска з Паули. Отче, дякуємо.
Дуже дякую вам.
Наразі прощаємось. Нехай Господь вас благословить.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вас також багато благословіння.
Взаємно, отче.